Вандроварка праз тры мяжы, адгародні праз польскія лясы Августоўскай пушчы і паўднёвую Літву. Вандроварка праз тры мяжы беларускага радыёрацыі адгародні праз польскія лясы Августоўскай пушчы і паўднёвую Літву.
Я Віктор Парфёненка і
Владзімір Хельманович.
Вандроварка працягваецца далей, дзе мы наведалі Капцёва, месца смерці і пахавання гераіні вызвольнага паўстання 1831-33 гадоў у Беларусі Эмілії Плятар. І вось мы ўязджаем у мястэчка, хіба Капчэмесціс, Коптіва, як ужо казаў уладзя папярэдні. Гэта мястэчка знаходзіцца ў непасрэднай блізкасці ад беларускай мяжы, і мясцовыя, якія ўбачылі нас з беларускімі сцяжкамі на раварах, нават задалі пытанне, а як вы тут апынуліся, хлопцы? Калі мы сказалі, што не з боку друзгенікаў, іх гэта вельмі здзівіла.
Ну так, і мне было прыемна, што нас прывіталі досыць зычліва. Калі мы падышлі ўжо да помніка Эмілії Плятар, фатаграфаваліся, то нам таксама падалі літоўскі сцяжок. Якраз гэта ж сёння дзень выбараў другога тура прэзідэнта Рэспублікі Літва, таксама выбараў у Еўрапарламент, як бы людзі ў цэнтры мястэчку сабраліся, як бы відаць, выйшлі з выбарчага ўчастку ўсе, але стаўлены да нас, нам памаглі сфатаграфавацца нашу ўсю групу. І як бы стаўлены такое мясцовы жыхароў было вельмі прыязна, трошкі здзіўленае, але зычліва, і мы ж зразу не маглі адшукаць гэтую мясціну, дзе пахавана Эмілія Плятар, а гэта адмысловы мемарыял, пасля чаго мясцовыя жыхары нас скіравалі ў патрэбнае месца.
Ну і там сапраўды такі старыя могілкі, відаць, што яны даглядаюцца, але магілу мала, бо, відаць, захаваліся толькі найбольш такі знакавыя і вядомыя асобы.
Так, там пахавальны склеп роду Абламовічаў, які якраз прытулілі Эмілію Плятару апошнія гадзіны і дні яйнага жыцця. Ну і што прыемна, што Эмілія Плятар гэта тая асоба, зноў жа такі, хачу падкрэсліць значнасць такіх асоб, вот як Эліза Жэшка, як Эмілія Плятар, як гераічная жанчына, маладая дзяўчына, якая па сутнасці яднае нашы народы і яе нікому не сорамна, усе ўшаноўваюць, усе хочуць велічыць сваёй, і мы беларусы, і палякі, і літувісы, усе прыносяць кветкі, запальваюць знішкі, ставяць свае сцяжкі, усе ўшаноўваюць. Гэта Фелікса Дзяржынскага ніхто не хоча, які прыблізна таксама з нашых мясцовасцяў паходзіў, і ў гэтых мясцінах ніхто не хоча ўшаноўваць з нармальных людзей, таму што ён крываў.
Толькі адна ўстанова любіць.
Ну, безумоўна, гэта толькі постсавецкія ўлады, якія ажыццяўляюць культ гэта Дзяржынскага. Так усе адсураюць гэта Дзяржынскае, ніхто не хоча лічыць яго за свайго. Іншая рэч Эмілія Плятар. Тут і цэнтр Эмілія Плятар, і музейчык, мемарыяльны, вось гэты пахавальны, абгароджаны, адмыслова азнакаваная. Ну і помнік у самым цэнтры мястэчка, дзе кожны, на хто наведвае Коптева, Капчэмесціс, можа сфатаграфавацца з легендарнай літвінкай.
І мясцовая школа, як ты ўжо прыгадаў, мае ўласны музей.
Так, мясцовая школа мае ўласны музей, на жаль, ён быў зачынены. Вось, ну, спадзяюся, трапім туды ў наступнае падарожжа, калі будзем шукаць іншых знакаў. Ну, і трэба сказаць, што ў Копцеве тут адбываліся і баішчы ў час першай сусветнай вайны. Таксама падзеі адбываліся, але вот 1830 год ён адбіткам скразным у гісторыі Копцева, Капчэмесціса застаецца.
Вогле, вось гэты рэгіён Сувальшчыны, усходняй Літвы, ён вельмі такі актыўна прасякнуты вайсковымі дзеяннямі цягам усіх стагоддзяў, у тым ліку і на пачатку 20-го стагоддзя, калі адбываліся войны нават паміж краінамі, не толькі гэта тычылася вайны сусветных маштабаў, але і рэгіянальныя войны прыводзілі да паўстання шматлікіх мемарыялаў на гэтых тэрыторыях.
Ну, нічога дзіўна, гэта сумежжа народаў, сумежжа дзяржаў, пэўныя часы, тут таксама шмат лясоў, там было шмат і паўстанцаў, інсургентаў, і партызанкі, і розных вызвольных атрадаў, якія змагаліся супраць акупантаў. Паэтому ўсё тут вельмі шчыльна пераплецена, але прыемна, што для беларускага турыста ў тым ліку, хоць і праз візы, гэтыя мясцовасці сталі даступныя. Мы, калі на тэрыторыі Літвы яшчэ ў час Савецкага Саюза свабодна маглі трапіць, то трапіць на Сувальшчыну, на вось на гэтыя землі сейненскія, сённяшняй сенінскай гміны это было практычна немагчым. Мы сталі адкрываць Сувальшчыну для сябе толькі гадоў 20 таму і адкрываем надалей. Я зычыў бы нашым слухачам радыё Раца часцей выпраўляцца ў гэтую мясцовасць, таму што многія выпраўляюцца далёка на некае Чорнае мора, там на Міжземнае мора, у Егіпты, у Турцыі, але не ведаюць мясцовай лакальнай гісторыі. Яна не менш цікавая і не менш можна з не меншай прыемнасцю тут адпачыць на тых жа азёрах. Канешне, гэта не мора, азёры маюць сваю спецыфіку, але тут шмат агратурыстычных гаспадарак, зычлівых гаспадароў, атракцый і розных всякіх такіх гістарычных цікавостак і помнічкаў, што мы з табой разам з нашымі сябрамі пастараліся як мага больш спазнаць і наведаць гэтых мясцін.
Ну і мы цяпер сядаем зноў на равары, і наш шлях ляжыць да друзгенікаў. Ужо не так шмат нам дасталося ехаць, дарога даволі складаная. Я бы сказаў, па гэтаму кавалку ажыўлены транспарт, асабліва гэта ад Лейпалінгіс да Друзгенікаў, траса, якая злучае фактычна і Вільню з Друзгенікамі, таму тут можна сустрэць і цяжкі транспарт. Адмысловых магчымасцяў для раварыстаў тут няма, і толькі ўжо набліжаючыся да Друзгенікаў з'яўляецца роварны бан. Гэта проста нешта фантастычнае.
Ну, гэта ўжо казачны адрэзак сапраўды нашага падарожжа. А вось сапраўды трэба быць, як ты ж слушна заважу, быць абачлівым, асабліва на гэтым адрэзку бліжэй ўжо да Друзгенікаў. Вось, канешне, это выдатна асфальтоўка, але ўжо ідзе цяжкі транспарт і таго задавальнення, які адчуваеш, едучы па Сувальшчыне, па сумежжу і па вось гэтай тэрыторыі, да, Капчэмесціца, пасля крышку Капчэмесціца, дзе таксама то ўздымы, потым азёры, то ўздымы, то пад'ёмы, то спады мясцовасці. Ось такі рэльеф складаны. Ну, але ў Друзгеніках ўжо чакае сапраўды гэты кавалак і адпачынак.
Пачуемся ў наступнай перадачы. Слухайце нас і круціце педалі разам з намі.
Таксама запрашаю вас актыўней удзельнічаць, запрашаць сваіх сяброў, знаёмых і падарожнічаць у розны спосаб, у тым ліку і на раварах.
Вандроварка праз тры мяжы, ад гародні праз польскія лясы Аўгустоўскай пушчы і паўднёвую Літву.